Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар и вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ми се обаждате, е 633-533, скот на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Днес предаването заедно с Ради ще ви представим темата «Пред красните врати на храма». А след това ще имате възможност да чуете какво мислят за Бога двама световно известни лауреати на Нобелова награда за физика – учените Невил Мот и Арно Пензиас.
Приятели, сега ще споделим с вас един епизод от живота на ранната християнска църква, описан от Лука в книгата му «Деяния на апостолите», 2 глава. Чуйте 42 до 47 стихове.
И те постоянстваха в поучението на апостолите, в общението, в преломяването на хляба и в молитвите. И страх обзе всяка душа, и много чудеса и знамения ставаха чрез апостолите. А всички вярващи бяха заедно и имаха всичко общо. И продаваха от своя имот и собственост, като разпределяха средствата на всички според нуждата на всеки. И всеки ден прекарваха в храма, единни духом, и разчупваха хляб по къщите и се храняха с радост и чистосърдечие, като хвалиха Бога и печелиха благоволението на целия народ. А Господ всеки ден прибавяше към църквата онези, които се спасяваха.
Какво ни прави впечатление от този доклад за това време и тези събития? Виждаме, че последователите на Христос постоянстват в това да поддържат своето духовно ниво. Не се задоволяват с това, което вече знаят и имат, не лежат на стари лаври, не пренебрегват връзките помежду си, общуването, както и молитвата. И виждат във всичко това гарант за едно духовно израстване. И другото важно нещо, другия акцент в текста е, че те хвалят Бога. Интересно при какви обстоятелства обикновено се хвали Бог. Естествено, когато човек е щастлив, когато е окрилен от надеждата си, когато му върви в бизнеса, здрав е, семейството му е добре, всички се разбират, когато е надживял житейските драми, които често ни създават проблеми от всякакъв характер.
Ето сега да чуем псалмистът как възхвалява Бога. Благославяй, душо моя, Господа, и всичко, което е вътре в мене, нека хвали святото му име. Благославяй, душо моя, Господа, и не забравяй нито една от всичките му благодеяния. Той е, който прощава всичките ти беззакония, изцелява всичките ти болести, който изкупва отрова живота ти, венчава те с милосърдие и благи милости, който насища с блага душата ти, така че младостта ти се подновява като на орел. Господ извършва правда и правосъдие за всички огнетявани.
Знаем, че първите християни проявяват завидно благочестие, имат мисионски дух, живеят безупречно. Те влияят и върху тези, които ги наблюдават и слушат. Казва се, че Господ е прибавил много плод. Да, Той го е правил, но забележете, че почвата е била плодородна, подготвена за това дело. Нека сега да разгледаме още една конкретна случка. Главните герои в нея са Петър и Йоан. Този път се преместваме в Деяния 3 глава, 1 до 7 стихове.
Един ден, когато Петър и Йоан отиваха в храма в 9 час, часа на молитвата, някои носеха един човек куц с порождение. Слагаха го всеки ден при така наречените красиви врати на храма, да проси милостиня от онези, които влизаха в храма. Той, като видя Петър и Йоан, когато щяха да влязат в храма, замоли да му се даде милостиня. А Петър, заедно с Йоан, се взря в него и каза: «Погледни ми!» И той ги гледаше внимателно, като очакваше да получи нещо от тях. Но Петър каза: «Сребро и злато аз нямам, но каквото имам, това ти давам. В името на Исус Христос Назарянина, стани и ходи!» И като го хвана за дясната ръка, го вдигна, и в същия миг краката и глезените му добиха сила.
Ето един случай, който ни показва как се случват чудесата в живота на вярата. Какво е характерно за поведението на Петър и Йоан? Те отиват в храма в 9-я час, това е часът на молитвата, защото чувстват нужда да бъдат във връзка с Бога, имат нужда от Неговата сила и подкрепа. Освен това решават, както милостивия самарянин, че случаят, който се изправя пред погледа им, налага да проявят своето християнство на дело. Не отминава с безразличие нуждаещия се, макар че заради него биха могли да закъснеят за службата в храма. След като са решили да помогнат, следва едно действие от тяхна страна. Те казват на човека: «Погледни ни!» Представим си колко болка има в очите на този страдалец, колко скрита мъка. Дали те са прочели в неговия поглед някаква надежда? Просто за малко милостиня, някакви стотинки. Да, този човек определено имал нужда от пари, но пък апостолите нямаха такива тогава. Ето какво му казват: «Сребро и злато аз нямам», казва Петър. Мислех си, можеха ли Петър и Йоан да не проявят инициатива. Искат им пари, те нямат, отказват културно и продължават. Можеха да постъпят чисто бюрократично. Нима можеха Петър и Йоан, приятели, обаче да скрият богатството, което притежаваха в изобилие. Те не го криеха в скъпи портфели или някакви дисаги. Те го имаха в сърцето си, защото то не беше тяхно собствено. Те бяха просто негови носители, но с генерално пълномощно да го раздават по тяхна преценка. Всъщност те не извършиха чудото, за да облегчат болката на куция порождение единствено. Знаеха, че по този начин ще бъде дадено едно добро свидетелство за техния любим Спасител. И ето и реакцията на околните. Текстът ни казва, че те се изпълниха с удивление и учудване. Дали можем да бъдем в ситуация като Петър и Йоан? Ние не сме богаташи, обикновени хора, нямаме като тях също сребро и злато, пък и не се срещаме всеки ден с подобни ситуации. Надали Господ винаги иска от нас такива екстремни изцеления? Тогава можем ли да направим някои простички неща, да накараме хората да се усмихват, да бъдат по-щастливи? Защото наистина ние сме богати, имаме едно неземно щастие. Трябва ли да го крием? Проповедта на Петър е блестящ пример за християнство на дело. Чуйте 12 стих от 3 глава на Деяния.
А Петър, като видя това, започна да говори на хората: «Израелтяни, Какво се чудите на това? Или защо се взирате в нас, като че поради своя сила или благочестие сме направили той да проходи?
Прави впечатление, че Петър не е само огнен говорител, но той е изключително точен и нарича нещата с истинските им имена. Продължението на неговото изказване.
Деяния на апостолите, 3 глава, 15-19 стихове. Убихте началника на живота, но Бог го възкреси от мъртвите, за което ние сме свидетели. И на основание на вяра в името му, неговото име укрепи този, когото гледате и познавате. Да, тази вяра, която е чрез него, му даде пред всички вас това съвършено здраве. И сега, братя, аз знае, че вие, както и началниците ви, направихте това от незнание, но Бог по този начин изпълни това, което беше предизвестил чрез устата на всички пророци, че неговият помазаник ще пострада. Затова покайте се и се обърнете, за да се залечат греховете ви. И така да дойдат освежителни времена от лицето на Господа.
Петър не говори с недомлъвки, но говори, обяснява и се аргументира. Какъв е резултатът? Показателен. Деяние 4 глава, 4 стих.
А мнозина от тези, които чуха словото, повярваха, и броят на повярвалите мъже достигна до 5000.
Скъпи приятели, днес живеем във време, което е напрегнато, динамично, ценностите се рушат пред очите ни, но ние имаме призванието да бъдем смели, да не се плашим от обстоятелствата, защото Бог винаги е на наша страна. Разбира се, ще има опозиция, може би дори от религиозните среди, но Божият дух ще действа постоянно. Този, който ползва неговата сила в благородната кауза на Бога, никога няма да използва религиозно насилие.
Четем във второто послание до Коринтяните, 1 глава, 24 стих. Защото не сме господари на вярата ви, а сме помощници на вашата радост. Понеже колкото за вярата, вие стойте твърди.
А ето и финала на случая. Деяние 4 глава, 19, 20 и 29 стихове.
А Петър и Йоан им отвърнаха с думите. Право ли е пред Бога да слушаме вас, а не Бога? Разсъдете. Защото ние не можем да не говорим това, което сме видели и чули. И сега, Господи, погледни на техните заплахи и дай на своите слуги да говорят Твоето слово с пълна дързост.
Нека обобщим. Ние имаме апостолската задача да проповядваме дързостно, като водим посветен живот, а не налагаме с нецивилизовани методи Христовото учение. Да бъдем убедителни в доводите си, което означава и по-добри теоретични познания, и най-важното в центъра на това, което говорим и проповядваме, в нашето мълчание дори и във всяко действие, трябва да бъде Христос. Ако ние се стараем да приличаме на Него, тогава всеки ден ще преживяваме нещо подобно на това, което преживяха Петър и Йоан пред Красните врати.
Уважаеми слушатели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Припомня ви нашия телефон 032-633-533. Унези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица. Програмата ни продължава. Скъпи приятели, вие сте на вълните на Световното адвентно радио, гласът на надеждата и предаването заедно. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така и да ни слушате в интернет. awr.org е първия сайт и втория awr.sdabg.org. А сега чуйте какво мислят за Бога физиците Невил Мот и Арно Пензиас. Разбира се, искам да подчертая този факт, че нашата вяра не се основава на мнението на известни учени, а на Библията, но ми се струва, че ще бъде полезно да знаете, че вярващите хора не са само обикновени хора, а и велики личности за всички времена. Кой е Невил Мот? Това е един Нобелов лауреат по физика. Английски физик. Живял от 1905 година, годината на неговото рождение, до 1996 година. Получава Нобеловата награда за физика през 1977 година за своите фундаментални теоретични изследвания на електронния строеж на магнитни и неподредени системи. Мот е професор по теоретична физика в университетите в Бристол и Кембридж. Ето какво казва той. Аз вярвам в Бога, който отговаря на молитвите ни, на когото можем да се доверим и без когото животът на тази земя би бил лишен от всякакъв смисъл, като една история, разказана от идиот. Аз вярвам, че Бог ни се е открил по много начини и че с много хора и че за нас, тук на Запад, най-ясното божествено откровение е дошло чрез Исус и чрез онези, които са го последвали. Аз вярвам, че ние трябва да се прекланяме пред Бога, заедно с нашите ближни, и че тук в нашата любима Англия ние можем да направим това най-добре в англиканската църква. Според неговите думи. Бог може да ни говори и да ни показва как трябва да живеем. Ние можем и трябва да питаме Бога по кой път да вървим, какво сме длъжни да правим, как трябва да се държим. Ето какво е моето описание на Бога. Той е едно същество, което не нарушава природните закони и не предузнава бъдещето, но той може да ни помогне да изберем начина, по който да живеем, ако го помолим. И така, той може дълбинно да повлияе на случващото се в този свят. Бог е говорил на хората чрез чудесата на човешката история. Най-върховното чудо за християните е възкресението. Нещо се е случило на онези мълци на мъже, които са познавали Исус. Нещо, което ги е накарало да вярват, че Исус е жив и то да вярват с невероятна сила и убеденост. Тази вяра стои като фундамент на християнската църква вече приблизително 2000 години. Науката може да има пречистващ ефект върху религията, като я освобождава от вярванията на преднаучната епоха. И така, науката ни помага да достигнем до едно по-истинно разбиране за Бога. В същото време, аз съм далеч от убеждението, че науката някой ще ни даде отговори на всички наши въпроси. В основата на моя възглед за Бога стоят някои твърди убеждения. Едно от тях е, че законите на природата са ненарушими. Аз вярвам, че Бог работи в рамките на природните закони и в съгласие с тези закони. През 1991 година в Невил Мод публикува сборник с статии на известни учени, който е посветен на отношението между религията и науката и озаглавен «Могат ли учените да бъдат вярващи?». В своята статия Мод пише, че е невъзможно човешкото създание да е възникнало без намесата на Бога. Мод твърди, че нематериалната същност на човешкото създание никой няма да бъде обяснена чрез методите на съвременната материалистична наука. Съзнанието, което е една духовна реалност, не може да бъде изследвано и дешифрирано чрез модерните физико-химични методи на науката. Мод пише: според мен, човешкото съзнание не може да бъде обяснено от науката. Именно в съзнанието аз търся връзката между Бога и човека. За мен тази връзка е свръхестествена и точно тук ние можем да открием чудото на Божията намеса. Аз смятам, че в историята на човечеството, човешкото съзнание, свободната воля на човека, връзката между Бога и човека и самият Бог стоят от свръхестествената страна на бариерата, която разделя естествените закони от свръхестествените. Арно Пензиас, следващият учен, за който ще ви кажем нещо, той също е Нобелов лауреат за физика. Американският астрофизик Арно Пензиас, роден 1933 година, е удостоен с Нобелата награда за 1978 година за своето откритие в космическото микровълново фоново лъчение. Пензиас защитава докторската си дисертация в Колумбийския университет, става въпрос за 1962 година, под ръководството на професор Чарлз Таунс, откривателят на лазера. Ето някои негови мисли. Когато наблюдаваме подредбата на света, ние разбираме, че в света е заложена една цел. Тази цел ни дава знания за самия Творец, който е планирал цялата Вселена. Това е моят възглед за Бога. Аз познавам Бога чрез творенията на Неговите ръце. В тези творения аз откривам Божиите цели. Анализирайки тези цели, аз придобивам представа за всемогъщия Бог. В едно интервю с Джошуа Хаберман, публикувано в антологията «Богът, в когото вярвам», през 1994 година, Пензия споделя своите възгледи за същността на Бога. Ето една част от интервюто, в която Пензиас говори за планината Синай, където всемогъщият Бог прогласява 10-те Божии заповеди пред целия еврейски народ – над 3 милиона души. Хаберман: вие споменахте планината Синай. Това ни води към един от най-важните въпроси – въпросът за Божественото откровение. Мислите ли, че Бог е разкрил себе си на планината Синай? Пензиас: може би Бог винаги разкрива себе си. Аз съм съгласен с 19-ти псалом от Библията, че небесата проповядват славата на Бога. Тоест, Бог разкрива себе си във всичко съществуващо. Целта на Бога се разкрива в цялата Вселена. Всички аспекти на човешкото знание ни показват целесъобразността и подредбата на света. Хаберман: според вас, Тората, т.е. първите 5 книги на Библията, слово на Моисей ли е или е слово на Бога? Пензиас: според мен тя е слово на Моисей и слово на Бога чрез Моисей. Хаберман: тогава според вас какъв е смисълът на събитието, случило се на планината Синай? Пензиас: аз нямам готов отговор за това. Мога само да кажа, че събитието на планината Синай е важно както за юдаизма, така и за бъдещето на целия свят. Това е мястото, където Бог е избрал евреите, а евреите са избрали Бога. Това е исторически момент, в който се осъществила една духовна връзка. Хаберман. Еврейските очаквания за бъдещето са свързани с Месията, Спасителя. Вие вярвате ли, че има такъв Спасител и че има едно последно спасение от всички злини тук на земята? Пензиас. Да, аз вярвам, че в света е заложена една цел, една благородна цел. Затова аз мисля, че Месията ни е нужен, за да ни помогне да постигнем един целесъобразен свят. Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив, 4000, улица Антим, първи, номер 22. Звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!